Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
Vždy musí byť odpad zabalený v priehľadnom vreci, aby bolo vidno, že čo tam je. Napríklad dve manga sa vyšplhali do astronomických výšok. Ruka, ktorá sa prestrčí cez malý otvor v stene a vydá mu kľúči, kartičku alebo hoci čo tam majú. Je to skôr v takej šedej zóne zákona, pretože oficiálne je takáto činnosť v Japonsku ilegálna.
Japonská krajina, o ktorej my v Bubo radi hovoríme, že je šokujúca. Keď ju navštívite prvýkrát, budete zažívať kultúrne šoky, rôzne šoky. Minimálne prvé dni určite budete šokovaní z vecí, ktoré uvidíte, ktoré zažijete. Ale zároveň je to krajina, o ktorej ja rád hovorím, že je návyková, pretože keď ju raz objavíte, tak sa jej neviete nabažiť a veľmi radi sa tam vraciate. Ja sám som veľkým milovníkom Japonska a pravidelne sa tam rád vraciam a ho sprevádzam, ale dneska som si pozval hostia, kolegu Mária Munku, ktorý takisto je obrovským milovníkom Japonska. Čau, Mário.
Ahoj.
No medzi nami dvoma je taký zásadný rozdiel v tej láske k Japonsku, v tom, že ja som ho objavil akoby náhodou, práve vďaka Bubo, ale ty už skôr, než si sa do ňoho dostal, tak si roky bol do ňoho doslova, že fanaticky zbláznený a veľa si o ňom študoval. Ako dlho trvá táto tvoja vášeň?
Presne ako hovoríš. Ja som sa Japonsku začal venovať bezmála pred 10 rokmi a začalo to tak pomaly, graduálne. Začalo to japonskými seriálmi a až nakoniec to prerastlo k takú úprimnú lásku k danej kultúre.
A dá sa povedať, že keď si sa do Japonska dostal prvýkrát, začal si ho sprevádzať, tak si vlastne splnil sen.
Určite áno.
A vieš aj niečo po japonsky? Pretože z tých seriálov mne sa raz stalo, že som mal na zájazde klientov, ktorí si náš zájazd kúpili práve preto, že jedna z ich dcer sa kvôli seriálu naučila po japonsky.
Ja sa učím japončinu, zatiaľ viem základne konverzovať a snažím sa to stále vylepšovať. Najväčším orieškom je určite písmo, pretože to je iné ako poznáme my a sú to hlavne ideogramy. To znamená, že jeden znak nemusí znázorňovať typickú výslovnosť, ale znázorňuje to myšlienku. To znamená, že jeden znak sa číta rôznymi spôsobmi. Je to v podstate príšerne zložité pre laika, ale ak sa do toho človek ponorí postupne, tak ako pri všetkom, a to hovoríme aj my v Bubo, že ak začíname postupne a stále sa zlepšujeme, tak sa dá pochopiť aj takýto zložitý systém písma, aký majú práve Japonci.
Ale hovorí sa, že tým, že vlastne japončina je slabikové písmo, že tá fonetická časť alebo tá audio zložka toho jazyka, ak to takto môžem nazvať, že tá je práve že celkom jednoduchá.
Pre nás Slovákov alebo Čechov určite áno, pretože japončina má v princípe kombináciu hlások, ak to prevedieme do našej reči, spoluhláska, samohláska, a to je v podstate veľmi ľahké na výslovnosť. Mm-hmm.
Keď som na začiatku hovoril o tých šokoch, tak aj ty si pre nás pripravil taký rebríček možno najväčších bizarností, ktoré človek v Japonsku zažije. Ty si tam za posledné roky strávil veľmi veľa času. Myslím, že si bol viac v Japonsku ako doma, keď si zoberieme posledné 3 roky.
Dá sa to tak povedať. Najdlhší čas, ktorý som tam strávil, bolo prakticky neustále 5 mesiacov. A aj napriek tomu, že niekto by povedal, že už musím mať pokrk japonského jedla a to, ako sa tam ľudia správajú a že možno by mi chýbal domov, tak ja osobne som to takto nepociťoval. A špeciálne aj s našimi klientami, na ktorých bolo vidieť nadšenie z Japonska aj z ich kultúry, tak vždy je zaujímavé a niekedy dokonca zábavné pozorovať reakcie ľudí, ktorí sú tam prvýkrát, alebo niektorí možno aj druhý.
Určite áno, toto mám aj ja veľmi rád. A k tej strave, o tej by sa dal samozrejme nahrať zvlášť podcast, možno raz k tomu dôjde, ale ja si myslím, že v Japonsku je veľmi pestrá strava a mne osobne tam nikdy slovenská strava nechýbala, alebo teda vedel som si nájsť niečo podobné, keď už som mal nejaký pocit, že by mi niečo chýbalo. Ale dneska sa budeme teda venovať veciam, ktoré ťa môžu pri prvom styku, ale môžu aj dlhodobo nejakým spôsobom šokovať. Tak poďme na to hneď od začiatku a predpokladám, že si to zoradil od najmenších šokov po tie najväčšie.
Ja si myslím, že áno, pretože tie začiatočné body ešte nevyvolávajú v človeku taký úžas, čo už sa nedá povedať o tom poslednom.
Tak poďme na to, čo máme na začiatok.
Jedna z vecí, ktorou určite rád začínam v Japonsku, ty si už spomínal predtým stravu a z jednej časti pri nej zostaneme. Japonci sú na jedlo veľmi zaťažení, majú najviac michelinských reštaurácií, do ktorých chodívame aj my s Bubo na zájazdoch. Ale čo je v Japonsku najväčším prínosom, je dostupnosť jedla, ktoré sa dá kúpiť prakticky kdekoľvek a hlavne aj nápojov. Japonsko je krajina automatov. automaty sú vyslovene na každom kroku a to si nerobím srandu. Existujú fotografie z Japonska, kde nie je nič iné, iba cesta, elektrické vedenie uprostred hôr, ale je tam automat. Automat tam musí byť. A v týchto automatoch, teraz ešte nejdeme na tie bizarné záležitosti, ale klasické veci, čo si môžete zakúpiť, je napríklad čaj, japonský zelený čaj nesladený, to je perfektné a to si vždy v Buborade užívame. Namiesto kávy vymeníme na čas zájazdu za ranný čaj, ktorý si môžeme zakúpiť aj v automatoch. A aby sme sa dostali aj k tomu hlavnému bodu, tak tie automaty sú v Japonsku extrémnou záležitosťou. Podľa štatistík je na každých 25 Japoncov zhruba prípada jeden automat. A to sa počítajú iba tie technologické, ktoré majú nejaké čipy v sebe, ktoré po zaťukaní kódu alebo stlačení tlačidla niečo vydajú. Ak by sme počítali aj tie čisto mechanické, tak som niekde videl štatistiky, že to vychádza na jedného Japonca 3,5 automatu, čo je úplne šialené. A automaty sú rôzne. Od jednoduchých po zložité a častokrát ponúkajú aj zaujímavé produkty, napríklad na ktoré som ja osobne narazil v Japonsku, tak to je automat na rybiu omáčku. Na vyslovene tekutý ryby bujón, vyzerá to ako kola. Mohli by sme to porovnať s kolou, farebne sa to veľmi podobá. Dokonca na tom automate majú napísané, že toto nie je nápoj, toto je rybia omáčka, ktorá sa používa do kuchyne, aby náhodou si to niekto nekúpil a nevypil to a zistí, že je to príšerne slané, pretože to nie je určené na pitie, ale do varenia. A napríklad ďalšia vec je aj automat so sušeným hmyzom. Od červíkov až cez tarantuly, dokonca sušená tarantula, nejakých 1500 japonských jenov, čo v prepočte vychádza cez 10 eur. A dostanete v sáčku sušenú tarantulu, ktorú zjete postupne s nožičkami. Nejako to nezasíti, ale za ten zážitok ulovený to určite stojí. Ak máte odvahu.
Nezasíti, ale poteší.
Poteší.
Ja keď už z týchto automatov využívam teda určite čaj, kávu, vodu a nejaké iné nápoje, mne sa raz stalo, že som si hodil peniaze a keď som išiel rukou stlačiť tlačidlo, tak prichádzalo metro, na ktoré som sa otočil a ťukol som vedľa a ťukol som si kukuričnú polievku v plechovke. Takže aj takéto veci sa stávajú, ale ináč musím povedať, že tá polievka vôbec nie je zlá. A čo som ja chcel ešte k automatom povedať, sú dve také možno pikošky. A jednou z nich je teda to, že v lete tie automaty chladia tie nápoje a v zime ich zohrievajú. Čiže vy si presne ako si ty povedal, že keď chceš čaj, tak si v zime dáš parádny teplý, čo je tiež absolútna nadstavba. A možno taká tiež prekvapivá vec, že pri nedávnej pandémii celosvetovej Japonci okamžite montovali nožné ovládanie týchto automatov, že si sa nemusel rukami dotýkať, ale si to všetko ovládal nohami, takže to bolo tiež také zaujímavé.
Presne ako hovorí, že ak to tam nenamontovali, tak mali na to človeka, ktorý chodil a dezinfikoval to každú chvíľu vyslovene.
Ale v Japonsku vlastne dezinfikujú všetko a nosia rúška už 10 ročia, takže pre nich to nebol až taký veľký šok a ja som zo okolností bol v Japonsku, keď sa tieto veci začali diať pred tými rokmi a oni na to reagovali ani nie, že okamžite, ale by som povedal, že už boli pripravení aj možno skôr, ako sa vedelo, že niečo také príde. Takže tam to brali relatívne s veľkou disciplínou.
No, úplne normálne.
Takže musím súhlasiť, že automaty ťa prekvapia. Keď na to nie si zvyknutý, tak si najprv prekvapený, koľko ich je naozaj, či už je to v metre, po uliciach, kade, tade. Ale zase musím povedať, že je veľmi fajn si na ne zvyknúť, pretože ty máš tie nápoje vždy po ruke. Čo ešte možno je taká vec, že nenájdeš odpadkové koše, že niekedy je dobre vypiť ten nápoj a rovno to tam aj zahodiť. Väčšinou vedľa tých automátov sú aj nádoby na tie flašky a plechovky.
Nutné podotknúť, že tie koše sú iba na flaše a ak tam niekto hodí niečo iné, tak sa dočka nie veľmi vľudného pohľadu od Japoncov, pretože to je špecificky určené na flaše a plechovky.
Japonci sú aj veľmi dobrí v recyklácii, u nich tá ekológia je na vysokej úrovni a presne ako hovoríš, že oni to triedia a triedia to veľmi poctivo. Tam nie, že keď ty hodíš, lebo Japonci to neurobí, ak to niekto urobí, tak je to väčšinou cudzinec.
Presne ako hovoríš, v zásade aj čo sa týka triedenia odpadu, tak vždy musí byť odpad zabalený v priehľadnom vreci, aby bolo vidno, že čo tam je, ak smetiar uvidí, že je tam niečo, čo tam nepatrí, tak vám to nechá pred domom. A môžete si to pretriediť a na budúci týždeň vám to dúfam, že vyzdvihne.
A to je ten lepší prípad, ak nedostaneš nejaké napomenutie od mesta alebo pokutu prípadne.
To už je ten horší prípad. čo sa týka odpadu, tak to je samozrejme zaujímavá téma. No ešte zaujímavejšie je to, čo prichádza predtým, a to je to, čo je zabalené väčšinou. Japonci sú známi tým, že všetko prebaľujú a prebaľujú to na dvakrát, na trikrát. Môžete dostať kávu v kaviarni, ktorá je zabalená v papierovom obale a následne vám to ešte dajú do plastovej tašky. Mm-hmm. Keďže sa to zrecykluje, tak s tým nemajú problém. A dokonca aj ovocie, čo sa dostávame týmto spôsobom k ďalšiemu bodu. A Japonsko je krajina, ktorá má vyše 80% hôr. To znamená, že tam nie je veľa priestoru na pestovanie ovocia. Nejaké obrovské ovocné sady, tam asi by človek ťažko hľadal. Preto Japonci prišli s výborným nápadom nesústrediť sa na kvantitu, ale sústrediť sa na kvalitu. A ono to je poznať. Ovocie si vyslovene hýčkajú. Nie len, že človek nájde samozrejme aj lacnejšie, ale pre Japoncov je to drahšie ovocie. To, čo je z Japonska, nie je importované. To, čo je drahšie, tak to je pre nich to práve a sú ochotní zainvestovať do toho, aby mali tú najväčšiu kvalitu a ovocie, ktoré nielenže chutí skvelo, ale aj vizuálne vyzerá úplne perfektne.
Tak.
V tom spočíva aj cenová hladina tohto ovocia. Napríklad dve manga, ktoré sme našli spoločne s ďalšími lovcami zážitkov naposledy na Tsukiji markete, tak sa vyšplhali do astronomických výšok, nejakých 12 000 jenov, zhruba 80 eur za dve manga. Čiže jedno mango za 40 eur. Neviem, či niekto vôbec videl na Slovensku alebo v Česku jedno mango za takúto cenu, ale v Japonsku pomerne bežná záležitosť. Samozrejme majú aj tie lacnejšie, ale to je to, čo pre nich znamená ten luxus a možnosť si kúpiť takéto ovocie je aj určitá prestíž, pretože obchody častokrát kupujú toto ovocie na výstavu, nie len na to, aby ho skonzumovali, ale majú ho vystavené, potom ho samozrejme zjedia a tým chcú dokázať, že podporujú miestnych pestovateľov a zároveň si udržať nejakú prestíž svojho obchodu. Môžeme to pozorovať napríklad v kockatých melónoch. Dýňa červená, červený melón a oni si ho dajú do výkladu, je to štvorcové, vyzerá to pekne s mašličkou hore na vrchu a tento konkrétne ani veľmi dobre nechutí oproti iným kvalitným japonským ovociam, ale vyzerá vizuálne asi najkrajšie a to je práve tá prestíž, ktorou sa chcú oni ukázať.
Minimálne zaujímavé vidieť ho v tom tváre. Samozrejme on rastie v nejakej forme, z ktorého potom rozbalia a drží si tento tváre. Dá sa to robiť aj s hruškami, jablkami a kadejakým ovocím. Ale čo som chcel povedať je, že veľakrát sa presne toto stáva, čo hovorí, že naši klienti sa rozbehnú, lebo vidia jahody niekde vo výklade, že je, ja mám chuť na jahody a potom keď zistia, koľko stoja, tak sa ma prídu spýtať, že to dobre vidíme, dobre rátam, nepomýlil som sa o nulu. Nie, žiaľ, nepomýlil si sa o nulu, tá cena je reálna, presne. To ovocie je šialene vie byť drahé. Hoci Japonsko, aj keď sa veľa ľudí pýta, že či je cenovo dostupné, to je veľakrát otázka klientov, keď sa zaujímajú o tento zájazd. A ja vždy hovorím, že Japonsko sa dá prežiť v cenách, ako sú u nás, ale to ovocie naozaj je úplne iná kategória.
A tá vizuálna stránka zároveň toho ovocia je neskutočná. Musí byť perfektné.
Áno.
Tí farmári do toho dávajú absolútne všetko. Keď začne rastlina rodiť ovocie, tak oni si vyberú to, čo vyzerá najkrajšie, už ten prvý výber, ktorý prebieha, tak odstrihnú zvyšné plody a potom sa tá rastlina sústredí, aby ten plod, ktorý zostal, bol čo najkvalitnejší, čiže je vždy veľmi pekne zaoblený, sfarbený a aj keď má nejaké minimálne nepresnosti, tak už to môže spôsobiť drastický prepad ceny, povedzme, že zo 40 eurového manga, keby mal jeden škrabanec alebo nie veľmi peknú farbu, nejaký otlak, tak nám to skočí na 20, povedzme. Niektorí hýčkajú dokonca až tak, že im púšťajú hudbu, vraj najlepšia je klasická hudba. Čo už, ako to vplýva na to ovocie?
To treba vyskúšať. Kúpiš si jablko, ktoré vyrastalo na Beethovenovi a potom ho porovnáš s jablkom, ktoré vyrastalo možno na Metallike, vieš?
Alebo to, čo nevyrastalo na žiadnej hudbe.
Alebo presne, chúďa.
Chúďa. Život bez hudby je príšerný.
Určite áno. A ešte chcem len doplniť k tomu, čo si povedal o tom šialenom balení, že ja zvyknem hovoriť, že tu keď si kúpite igelitku, tak vám ju zabalia do igelitky. To je presne, ako si povedal.
Presne, tak to je, je to neskutočné, ale ako náhle človek vyskúša to ovocie, tak jednoznačne je výrazne sladšie, nie cukor na to, ale ovocnejšie. Mm-hmm. A nedá sa to porovnať. Peňaženka síce zaplače, ale stojí to za to.
Japonci sú všeobecne známi absolútnou kvalitou v rámci čohokoľvek, či sú to auta, hudobné nástroje, či sú to nejaké predmety, či je to nábytok. Takže japonská kvalita je preslávená na celom svete a s tou kvalitou ruka v ruke kráča aj precíznosť, ktorou práve všetko robia. S tým presne súvisí, čo si povedal, že on už od malička si ten strom hýčka, ako keby taký bonsaj a vlastne nechá mu len tie najkrajšie plody a o tie sa potom stará o svoje deti. Takže preto aj tá cena.
Z ovocia trošku premostíme, pretože pred obchodmi, ktoré predávajú, sú častokrát dlhé rady a Japonci, keďže potrebujú mať všetko na poriadku, všetko má mať svoje pravidlá a svoj systém, tak vymysleli aj perfektný systém radov, čo je aj ďalší bod, ktorý sme dali do tohto zoznamu. A to je, že mávajú tam človeka, ktorý vyslovene pri veľkom množstve ľudí vystúpi z obchodu, z múzea, väčšinou je to nejaký zamestnanec, možno bezpečnostný pracovník a on sa postaví na miesto, kde je koniec radu a drží tabuľku v ruke s označením toto je koniec radu.
Ono je nutné povedať aj to, že japonská disciplína vôbec pri státi v rade je absolútne iný vesmír, ako poznáme my tu. Jednak, že si nechávajú priestor, netlačia sa na nás, my sme si na to nezvykli, aj keď nás tu na to skoro 2 roky upozorňovali veľkými nápismi. Dúfal som, že sa to v spoločnosti prejaví aj neskôr, nestalo sa, aspoň nevšímam si to. Každopádne, čo ja milujem na japonských radoch je to, že väčšinou, keď máš aj 8 pokladní, tak sa stojí v jednom rade a ideš k tej, ktorá sa uvoľní prvá, čo má samozrejme absolútnu logiku. Ale presne, že keď je nejaký neprehľadnejší rad, alebo je priestor, kde nevieš presne, kde ten rad má koniec, tak tam stojí tento človek. Ja si myslím, že to majú veľmi dobre premyslené a že to prispieva k nejakej celkovej spokojnosti všetkých zúčastnených, ktorí v tom rade stojí, aby som to povedal.
V náväznosti na to sú určite rady aj v metrách takto organizované, ako si spomínal, že najväčší zážitok, ktorý má človek v Japonsku, ani nie je možno zo samotného metra, špeciálne ak bol niekde v inej krajine, ktorá to metro má, či už Mexico City, alebo New York, povedzme, jeden z najprepracovanejších metrosystémov, Praha samozrejme, budeme zase závidieť. Ale v Japonsku je to hlavne disciplína v metre úplne iná. Keď sa otvoria zábrany, príde vlak, otvoria sa zábrany a začne sa fáza výstupu a nástupu, tak to nie je tak, že sa ľudia nahromadia a tlačia sa hlava nehlava, pomaly nenechajú človeka vystúpiť z súpravy, ale majú tam dokonca aj označenia na zemi, ako sa má stať. Na boku stoja tí, ktorí budú nastupovať a stredom vystupujú tí, ktorí majú vystúpiť na tej zastávke. A funguje to perfektne dobre, keďže oni sú už na to naučení. Dokonca ani nemusia to vnímať, oni už to majú nejako v sebe zakorenené, automaticky pozerajú do mobilu, riešia správy, hoci čo iné. Ale urobia to presne tak, ako majú, pretože už je to pre nich prirodzené.
Presne v súvislosti s tým radom, že tam sa stojí tiež pekne v rade a nie je to ako u nás treba na zastávke MHD, že sa stojí nevediac ako, alebo proste stojí tlupa ľudí, ale tu je presne proste taký dvojrad pekne. A my keď prídeme v našom zájazde, si to vysvetlíme, naučíme sa to a pekne stojíme v rade. A takisto nás nikto nepredbieha, my sme nikoho nepredbehli, vždy je to pekne tá disciplína dodržaná. Ale mi sa ešte v japonských metrách páči to, že je tam čistota a samozrejme ten timing, to ako načas tie veci chodia, to je takisto šokujúce, by som povedal. Ale to sme trošku odbočili. Čo si pripravil ako ďalší bod?
Každý z nás bol asi raz ubytovaný v hoteli, špeciálne ak cestujete. Ale tie hotely vo všeobecnosti, oni sú perfektné. Majú všetko, čo človek chce, najväčší luxus, ale niekedy nájdete bizarné veci aj v hoteloch. A to je napríklad taký nevšedný recepčný. V jednom hoteli v Kyote existuje dinosaurus ako recepčný. Doslova velociraptor. Človek príde, vojde na recepciu, nikde nikoho a za pultom to ešte nevidno, ako človek vchádza a zrazu, keď sa priblíži k pultíku na recepcii, tak sa spoza neho zdvihne animatronický dinosaurus a začne na vás rozprávať najskôr po japonsky. Predsa je človek v cudzej krajine a samozrejme potom to isté, čo povedal po japonsky, povie aj po anglicky, privíta človeka a povie mu návod na obsluhu, ako sa začekovať do hotela, pričom je tam zase automat, dotyková obrazovka, kde človek naskenuje pás a už je potom všetko automatické, vyhodí to rezerváciu s izbou, keď to potom potvrdí, tak mu to vyhodí kartičku od izby a ešte dinosaury ako klasickí Japonci dokonca poďakujú a ešte sa aj uklonia, pretože uklon v Japonsku je typickým prejavom vďaky a takej všeobecnej slušnosti.
Také úcty by sa dalo povedať. Nielen ďakuješ, ale veľakrát aj presne zdravíš alebo vyjadruješ nejakú úctu. No a samozrejme, tieto robotické záležitosti majú Japonci veľmi radi, ako si už povedal, aj pri tých automatoch, takže dá sa stretnúť s rôznymi postavičkami, nielen dinosaurami, ale samozrejme tie sú veľmi zapamätateľné.
Oni mali aj takú víziu, už možno to trošku zmenili, že by mali postupne ľudí nahradiť roboty v určitých činnostiach a vyslovene, aj keď im klesá populácia, tak oni dokážu ten nedostatok pracovnej sily, ktorý tým vzniká, doslova vyplniť robotmi a že Japonsko bude krajina robotov, čo je pomerne zvláštne, pretože jeden z prvých šokov, ktorý človek zažije, keď tam príde, je, že Japonsko je krajina kontrastov. Nič iné ju asi nevystihuje lepšie ako toto slovné spojenie, pretože z jednej strany máme robota, ktorý ma privíta na recepcii, keď tam prídem, začekuje, pozdraví a poďakuje. A na druhej strane sú ešte príšerne byrokratickí napríklad. Mm-hmm. To síce je veľmi ťažké v Japonsku vôbec zažiť, ale aj v kanceláriách oni majú strašne veľa papierovačiek. Dokonca dodnes používajú faxy, čo už asi štandard nie je. Takmer nikde. Ešte v Nemecku sa používajú pomerne často, ale ak vám Japonec dá vizitku niekedy, tak zaručenie okrem telefónneho čísla, ak je tam e-mail, tak je to pomerne vzácne, ale bude tam aj fax.
Aj než rejte, Luboš Fellner má na stole fax, neviem, či si videl, ale už je to iba ako rekvizita a spomienka na históriu tejto firmy, keď sa kedysi posielali veci faxom, takže to je len také memento, ale áno, je to už dneska bizarné.
Na tom sa začínalo, ale dnes už to nie je štandard, no v Japonsku je všetko iné a napriek tej technologickej stránke, ktorú majú, tak niektoré veci sú príšerne tradicionalistické, čo zase odráža tú ich druhú časť mentality, že aj keď sú pokrokoví, tak z druhej časti sú veľmi tradiční a občas možno až príliš konzervatívni.
Ja hovorím presne to slovo konzervatívny rád používam, pretože oni neinovujú na silu, by som to nazval, alebo teda môj pocit z tej krajiny je, že neinovuje na silu. Inovuje veci, ktoré treba už inovovať, ale pokiaľ niečo funguje, tak to nemenia. Keď si napríklad v Koreji, ktorú my aj spájame vlastne s Japonskom, aby človek videl tieto dve krajiny, práve si ich mohol porovnať, tak mám pocit, že Korejci inovujú oveľa dychtivejšie, oveľa viac sa snažia nejaký pokrok zavádzať aj tam, kde ho v úvodzovkách netreba.
Tie mesta, ako je napríklad Seoul, čo je hlavné mesto Južnej Koreji, sú tak pretechnologizované, že už to ani nepripomína tú Áziu a z veľkej časti až na izolované ostrovčeky sa tá tradičnosť možno vytratila z ich bežného života, čo v Japonsku tú tradičnosť asi cítiť skoro na každom kroku.
Určite. A to je inak tiež jedno z ich umení spojiť tradície s modernými vecami. To tam tiež cítiť na každom kroku. OK, čo tam máme ďalšie?
Roboty sme si už v podstate prebrali, ale aj napriek robotom a príliš veľkej technologizácii Japonci si stále zakladajú na osobnom styku. Mhm. A to sa spozná aj v pracovnej sfére. Pracovné pohovory alebo stretnutia medzi dvomi firmami, kedy idú zavrieť obchod, sa v zásade v Japonsku nedejú online, ale osobne. Uh-huh. To je japonský tradicionalizmus, kedy ten osobný styk je nad všetkým ostatným a využívajú online hovory a podobné záležitosti iba vtedy, keď je to nutné. Paradoxne počas korona pandémie sa v Japonsku zvýšilo používanie týchto vecí, ale stále pri tom zostali. No a niekedy Japoncom chýba takýto osobný styk alebo medziľudský kontakt. Všeobecne pracovná morálka je veľmi ťažká, je to tam nastrúhané jedno na druhé, človek sa má správať určitým spôsobom a nemal by nejako pracovne vyčnievať, dodržiavať etiketu, pracovnú morálku, čo z veľkej časti, ako si hovoril, je nápomocné, ale na druhej strane môže to vytvárať prostredie, kde sa človek cíti stiesnený. A on sa potrebuje niekde vyventilovať, niekde sa uvoľniť, aby sa k nemu možno konečne niekto správal milo a prirodzenejšie ako v práci. A to Japonci vymysleli geniálne a v štvrti, ako je napríklad Akihabara v Tokiu, čo je obľúbená destinácia nielen pre bežných návštevníkov, hlavne pre milovníkov japonskej animácie a komiksov, tak sa nachádzajú aj tzv. Maid kaviarne alebo kaviarne so služkami, ak to preložíme do našej reči. Akokoľvek to môže znieť a vyzerať, nejde o žiadnu sexuálnu záležitosť, ale je to čisto o tej zábave a medziľudskom kontakte. Keď človek príde do tej kaviarničky, tak ho privíta Japonka v peknom služkovskom oblečku v rovnošate a hneď ho začne oslovovať. Ak je to pán, tak ho oslovuje pane, akože môj pán. A ak je to dáma, tak ju oslovujú princezna. Že tým chcú dať najavo, že vám slúžia v tom momente a vy si máte užiť ich spoločnosť. Ale celá tá bizarnosť spočíva v tom, že oni človeka usadia, všetko je tam spravené na to, aby to bolo zlaté, milé, pekné a vyvolávalo to príjemnú atmosféru. Oni okolo chodia, občas zatancujú, zaspievajú, ale hlavne obsluhujú. A tie jedlá sú tam taktiež robené na to, aby to všetko zapadalo dohromady. Rýža z kari je urobená do tvaru macka, aby to vyzeralo zase pekne a milo, aj keď chuťovo nie je to jeden z najlepších gurmánskych zážitkov, ktoré človek môže v Japonsku vyskúšať, ale už len to, že to prinesú, vyzerá to pekne, že si dali na tom námahu a plus, čo je veľký bizár, tak robia zaklinadla lásky na jedlo, tak malo by to zabezpečiť, aby to jedlo chutilo potom lepšie.
No Akihabara, ktorú si spomínal, teda štvrť v Tokiu, je vôbec bizárna celá. Je to presne aj miesto, kam chodíme na prehliadku a prejdeme si rôzne herne a takéto veci, ktoré u nás človek nevidí.
Prvé, čo klientov prekvapí na Akihabare, je, že tieto dievčatá okrem kaviarní postavajú aj vonku.
No a presne tam prídu tie otázky, že či to je nejaká sexuálna služba alebo že o čo tam ide, ale že presne toto treba ľudí vždy inštruovať, že to nie je tak, ako to vyzerá. Ale zase Japonci majú radi tú hranu medzi možno takým, že už sa to preklápa k niečomu, čo by mohlo zaváňať nejakým nábojom, ale nie je to tak.
Tam je dokonca aj zákaz sa ich dotýkať vo všeobecnosti, aby nedošlo vyslovene k fyzickému kontaktu. Jediná možnosť, kedy sa to porušuje, tak keď si s nimi človek chce urobiť fotku a najskôr si ju asi musí vylosovať, väčšinou to tak býva, tak vtedy nejaký ten letmý dotyk, že dáte ruku do srdiečka spoločne, tak vtedy sa to robí, ale inak je to zakázané.
Tak hovoríš, no ale sú tu aj veci, ktoré už možno zaváňajú viacej takýmito pikantnosťami, tak poďme na ďalší bod.
Oni sú vyslovene na to určené, nebudeme si predsa klamať, a to sú hotely lásky, takzvaný love hotel, alebo ako by Japonec povedal ravu hotelu, tak, taký ten príšerný japonský prízvuk po angličtiny. Sú to špecifické typy hotelov, do ktorých v princípe sa človek nechodí ubytovať, ale chodí si tam spríjemniť čas, či už v spoločnosti, ktorú si predtým zohnal, alebo ju mal priateľka, alebo s niekým sa zoznámil večer na posedení v bare a následne príde nalámanie chleba, ako hovoríme. Treba zohnať miesto, kde sa budeme cítiť príjemne a jedna z možností, ktorú môže človek v Japonsku využiť, je tzv. Hotel lásky. O čo ide? Prídete dovnútra a nevidíte nikoho. V tomto prípade to aj tak zostane, pretože aj keď sú tam ľudia, ktorí tam pracujú, tak oni majú zostať v anonymite. Je to za stenou, väčšinou si človek aj tak vyberie izbu pomocou japonského automatu, nejakej dotykovej obrazovky zase sme pri tom, ale keď už má dostať kľúčik od izby, tak mu ho vydá iba ruka, ktorá sa prestrčí cez malý otvor v stene a vydá mu kľúči, kartičku alebo hoci, čo tam majú a následne sa odoberie do izby. To ešte nie je tá najväčšia bizarnosť na tom, ale rozmanitosť tých izieb je neskutočná. Nie je to obyčajná izba, že človek príde ako v každom hoteli má normálnu posteľ, v podstate postele sa dosť medzi sebou podobajú, ale tam je výber od nebeského raja, kde je všetko viac našuchorené, viac mäkké, obláčiky sú na strope, je tam viac vankúšov, až po vyslovene nejaký sadomaso salónik. Tú ponuku izieb stačí, ak si tam človek vojde, v prípade takéhoto hotelu, veľmi ľahko rozpoznateľné, pretože bežné japonské hotely majú pomerne jednoduchú fasádu a snažia sa nevystupovať z ostatného kolektívu budov, ktoré sa nachádzajú na tom mieste, ale hotely lásky toto pravidlo veľmi rady porušujú a majú neonky, vysvietené, rôzne divné tvary, alebo sa tvária ako nejaká budova z antického Grécka, zo stredu Ríma a tým pádom človek vie, že toto asi nebude bežný hotel. A na tom automate sú aj krásne fotky zobrazené, že čo tam je, ako tam je. Najväčšia bizarnosť, o ktorej som počul a možno raz by som si ju aj vyskúšal, je mať tobogán v izbe. To je niečo, čo je úplný unikát a nikde inde som o tom nepočul. Okrem krásnej izby, pekne pripravené, má človek presklenú kúpeľňu, v ktorej je malý tobogán. Môže ísť hore a spustiť sa vyslovene do takej malej vane.
To je možno plán B. Keď ti nevidie to, prečo si tam išiel, tak sa aspoň šmíkneš.
Cestovateľské rady, tipy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blog z pera najcestovanejších Slovákov. Klikni na bubo.sk/blog.
Ďalší bizar, ktorý si tu môžeme predstaviť, tak to sú obchody s komiksami. Nie konkrétne tá časť, ktorá je prístupná bežnej verejnosti, ale stáva sa, že v obchodoch je aj takzvaná sekcia 18+. Ak je niekto pod, tak ho tam nepustia. A keď tam človek vojde, tak je to niečo, čo u nás neuvidí. Erotické komiksy od výmyslu sveta. Všetko kreslené, už väčšinou ešte stále ručne, pretože Japonci. A výber taktiež od výmyslu sveta. Predsa len Japonsko je komiksami úplne pobláznené a podľa štatistík sa ročne použije viac papiera na tlač komiksov v Japonsku ako na výrobu toaletného papiera. Možno preto, lebo tam majú väčšinou bidety a tie toaletné papiere sú jednovrstvové, ale pri tom množstve je to aj tak úžasné.
No japonské toalety sú takisto kategória sama o sebe, ale k tým komiksom chcem povedať to, že kto by tu hľadal nejaké morálne limity alebo by sa mu to zdalo možno cez čaru, tak v Japonsku je to úplne normálne. A keď si treba v metre, tam je nejaký ďalší šok je pre mňa v metre, čo som predtým zabudol, je, že tam je úplne ticho, že tam tá najhlučnejšia skupinka sme vždy my. Ale teda v tom úplnom tichu si mnoho ľudí bez problémov tieto komiksy číta. A keď sa aj nájdú takí, ktorí to chcú trošku zakryť, aby si nevidel, čo čítajú, tak to vidíš v odraze v okne za ním. Takže to je tiež veľmi zaujímavé sledovať, alebo displeje telefónov je zaujímavé sledovať v odraze, že čo tí ľudia vlastne na tých telefónoch pozerajú.
To sa mi tiež stalo, už aj v digitálnej verzii to majú. A tá sekcia, o ktorej som rozprával, je väčšinou pre mužov, ale existuje aj sekcia pre dámy a tam je to väčšinou viac romantickejšie podané, predsa len nežné pohlavie má trošku iné chute a je tam menej vyslovene sexuálnych záležitostí, ale existuje takáto vec aj pre ženy. V Japonsku ja hovorím vám, že kde je dopyt, tam je aj ponuka a v tomto sú naozaj majstri.
Určite áno, ja to zase zvyknem hovoriť podobne, že čokoľvek ti nápadne ako nejaká novinka, tak Japonci to už vymysleli a majú to.
A produkty, ktoré si myslíš, že by si v živote nepredal u nás, tak u nich to predáš.
Presne tak. No ostávajú nám ešte 3 body. Ja by som len chcel povedať, že ono tých bizarností v Japonsku veľmi veľa a tie produkty, ktoré spomínaš, to je ďalšia samostatná kategória, dajú sa nájsť na rôznych portáloch predajných, sú to výrobky, ktoré naozaj si ani nevieš predstaviť, ale my sa tu dneska venujeme veciam, s ktorými sa bežne aj stretneme počas toho zájazdu, takže naozaj treba povedať, že ak by aj u nás niekto mal pocit, že už prekračujeme nejakú hranicu, tak pre Japonca je to stále ešte normálne. Tak uvidíme, čo máš pre nás pripravené ďalej.
Bizarné vône. Samo o sebe to môže znamenať čokoľvek.
Presne.
A majú aj menšie bizarnosti, ako vône, ktoré by si u nás asi človek nikdy nekúpil, ako napríklad vôňa čerstvo vyvoňaného auta, alebo kto vie, možno keď to niekto má rád, alebo kvetinového domu, to sú ešte také tie pekné, ale dokážeme sklznúť aj do väčších bizarností a to je napríklad vôňa dievčenskej izby. To je niečo, čo neviem ako zosyntetizovali, dali dohromady, ale na obale týchto vôní majú napísané, že ono je to vytvorené ich expertami na vône, ktorí to špecificky miešajú, aby to bolo čo najautentickejšie. Zároveň sklzneme aj do takých vecí, ako je napríklad vôňa spotených ponožiek či siloniek. To už možno nie každý ocení, ale ľudia mávajú svoje chuťky a namiesto toho, aby som niekoho otravoval, prepáč, môžeš mi požičať tvoje ponožky alebo silonky, tak asi je slušnejšie si takéto niečo zakúpiť. Už predtým sme to spomínali, že v Japonsku, ak je niekde dopyt, tak tam je aj ponuka. A takto sa tá spoločnosť zároveň aj z časti kontroluje, pretože ja neotravujem toho druhého na to, aby si o mne pomyslel, že aký som blázon, ale ja si to môžem zakúpiť, nikto sa ma nič nepýta, pokladník, on je s tým vyrozumený a tým pádom si uspokojím svoju potrebu a môžem ďalej žiť.
A je to tam aj nejako rozdielené v nejakých kategóriách, že si môžeš kúpiť ponožky, ktoré boli nosené v gumákoch 2 dni, alebo ponožky z tenisiek po behu, alebo ponožky z lodičiek nosené týždeň v kancelárii, alebo niečo podobné?
Áno. Je to pomerne podrobne popísané a to sa netýka len týchto bizarných produktov, ale už len kupovať si v Japonsku šampón je samo o sebe zaujímavé, ak si človek prečíta popis balenia šampónu, pretože okrem bežných informácií, zloženie a tak ďalej, tam býva napísané aj ako sa človek cíti, keď ten šampón používa. A to je na 5 riadkov rozpísané, že ak použijete tento šampón, zažijete najlepšie sprchovanie na svete, vlasy z vám zhebnú a budete ich mať lesklé, pričom sa budete cítiť ako krajší človek a ráno sa vám lepšie nastúpi do práce. Doslova takéto, toto som si síce teraz vymyslel, ale v tomto kontexte to tam naozaj takto býva. A samozrejme v angličtine, pretože v Japonsku je angličtina v marketingu používaná až príliš, by som povedal, pretože to znamená nejakú prestíž, že to je to, čo je lepšie, krajšie a tak ďalej, ale častokrát to vyústi v bizarné situácie a aj divné nápisy, ako napríklad, keď si niekto v bežnom obchodíku, kde si chodívame kupovať nápoje na zájazdoch a podobne, tak tam môže človek kúpiť napríklad aj lano. Neviem úplne prečo lano, ale jedno balenie lana malo na sebe napísané, že family rope, ako rodinné lano, čo v angličtine dosť nie ako dostatok lana na to, aby sa mohla celá rodina na tom obesiť alebo niečo. Nie je to úplne vhodné, ale oni to očividne nepochopili a takto to tam dali, niekto to odklepol, že marketingovo je to v pohode a predsa len je to predávané iba v Japonsku, tak tam je to v poriadku.
Áno, občas sa stáva, že oni tej angličtine naložia a spravia nejaký prúser, ale stále by som povedal, že je to menej ako niekde napríklad v Číne alebo aj v iných krajinách, kde narazíš naozaj na čudné anglické nápisy. No dobre, blížime sa do finále, čo nás čaká ďalej?
No, okrem bizarnosti typu komiksy a vône, tak sú aj štvrte v Japonsku, ktoré sú určite bizarné a to sú štvrte červených svetiel. Poznáme všeobecne pod názvom Red Light District a do týchto štvrtí hlavne páni chodia po večeroch, keď nemôžu zohnať žiadnu spoločnosť, tak tam ju určite nájdu. To už je taká tá obrátená časť japonskej kultúry, že aj keď je celý život naliňajkovaný a dosť často prepravidlovaný, tak oni majú aj časti, kde si tieto veci ventilujú. A jeden zo spôsobov je aj táto štvrť, kde keď niekto má príliš veľa práce, nemá časa zoznamovať, ale potrebuje trošku tú ľudskú náklonnosť aj toho intimného charakteru, tak tam môže ísť a bez nejakého snaženia v podstate si doplniť to vákuum, ktoré mu v rámci medziľudského kontaktu vzniklo. Ale ako to býva v Japonsku, tak je to všetko pekne uhladené. Vo všeobecnosti aj tí, ktorí náhodou tam tieto služby ponúkajú ako páni, dohadzujú to, tak sú pekne oblečení v oblekoch a vyzerá to ako keby človek nešiel do nejakej štvrti červených svetiel, ale išiel na odovzdávanie Oscarov možno. Mm-hmm.
Možno ešte vysvetli, ako to je s legálnosťou takéhoto biznisu?
Ono to nie je legálne, ale nie je to ani ilegálne, pretože je to skôr v takej šedej zóne zákona, pretože oficiálne je takáto činnosť v Japonsku ilegálna, ale ten zákon má šedú zónu, pretože ono je to definované ako pohlavný styk dvoch ľudí cudzích za peniaze, čo je dôležité zo slovečko cudzí, čiže oni sa najprv napríklad idú spoznať alebo si dajú večeru a až potom, keď tak príde na akt X, pretože už nie sú neznámi, oni spolu majú pomer, poznajú sa, takže je to v poriadku.
Čiže aj krajina pravidel dokáže svoje pravidla celkom pekne pohýbať, keď treba. No a treba len dodať, že toto v našom itinerári nemáme, aby nás niekto neobvinil z nejakého škandálu alebo zase nevytrhol z kontextu nejaké naše slova. No a teda blížime sa do finále a do posledného bodu, ktorý uzavrie naše dnešné bizarnosti. Aj keď myslím si, že už toho bizarného zaznelo veľa, ale tak čo máš ako top záležitosť?
Top záležitosť bola aj pre mňa dlhodobo takou mestskou legendou, takzvaný urban legend, čo asi každý pozná. A to boli automaty na použité spodné prádlo. Čo som sa veľmi prekvapilo, keď som to našiel samozrejme kde inde ako v Akihabare. V Akihabare je plná bizarnosti od začiatku do konca. A nachádzalo sa to dokonca niekde v prízemí. Vyslovene tam človek môže hodiť 1000 jenov, čo je v podstate 7 eur a vyhodí mu tam kapsulu, ktorá by mala podľa všetkého obsahovať spodné prádlo, ktoré už bolo predtým používané. Neviem, ako dlho to bolo používané, či jeden deň, týždeň, ťažko povedať.
No, musíš si prečítať príbalový leták.
Keďže som si to nikdy nekúpil, tak neviem, či to vôbec má príbalový leták, ale v Japonsku by som sa asi nečudoval. No, každopádne, takéto niečo môže prísť bizarné, ale aj u nás bývala taká reklama niekedy dávno, že ak niekto pracoval na poli veľmi urputne a potom si dal dole spodné prádlo, ktoré sa zabalilo, poslalo niekde a potom si to vybrala dáma niekde v Ázii, čiže v určitom zmysle to preniklo aj do Európy, aj keď si to možno človek nepamätá.
Asi naležeš na reklamu toho veľkého reťazca s náradím a s rôznymi stavebnými doplnkami a podobnými vecami.
No áno, presne tak. A nie je to až taká bizarnosť možno, keď si človek uvedomí, že ľudia radi zbierajú aj napríklad osobné predmety celebrít alebo historických osobností. Ak niekto napríklad v Amerike má rád amerických prezidentov, tak sú ľudia, ktorí dokážu zaplatiť extrémne vysoké sumy v miliónoch amerických dolárov len preto, aby napríklad mali stoličku, na ktorej sedel v pracovni George Washington. A toto je možno niečo, čo nie je až tak historicky hodnotné, ale každopádne dá sa to týmto spôsobom priblížiť, že ľudia majú radi veci, ktoré osobne niekomu patrili a dáva to väčšiu hodnotu. V čom Japonci samozrejme dávajú tú hodnotu predmetom nielen týmto, ale hlavne ako sa o tie predmety starajú, majú tam obchody, ktoré sú už z druhej ruky, ale človek tam môže kúpiť konzoly napríklad, herné konzoly, ktoré vyzerajú, že včera vyšli z výrobnej linky a pritom ich niekto vlastnil možno 10 rokov, ale tak perfektne sa o ne staral, že za tú cenu, za ktorú to kúpim, by som dvakrát nad tým nerozmýšľal, ak som zberateľ a ak mám vášeň pre tieto veci. To sa netýka len technologických vecí, ale napríklad aj nožov, oblečení, historické kimona, katany, ktoré si človek môže môže zadovážiť v Japonsku, tak historické katany od Japoncov sú perfektne udržiavané. A okrem toho, že majú historickú hodnotu, tak ich môže človek použiť aj ako veľmi pekné spestrenie domova.
Áno, alebo ako si spomenul pri nožoch, tie zase môžu použiť ako predmet dennodennej potreby, čo robím napríklad aj ja. Ale ešte sa vrátim k tým použitým veciam, že napríklad v štvrti Shinsekai v Osake býval dlho obchodík, a neviem, či nie aj dodnes, kde si ľudia, ktorí si napríklad potrebovali nájsť rýchlo prácu a neboli dobre finančne situovaní, si mohli kúpiť, že napríklad že oblek second hand, že tam ľudia nosili použité šatstvo a človek, ktorý nemal na nové kvalitné oblečenie, tak si tam išiel kúpiť sako, kravatu, košelu, ktoré inak kúpiš zase aj v bežných reťazcoch. To je tiež bizar, že ty ideš do potravín a pri poklade máš v regále kravaty, košele, čiapky, rukavice a podobné doplnky. Ale teda aj takto sa dá recyklovať oblečenie, že pre menej majetných občanov.
Ja aj napriek tomu, že je to bizarné, tak v konečnom dôsledku sa za tým dá nájsť pekná myšlienka a nejako to vysvetliť, aby to neznelo až tak škandalozne.
Tak zase nevieš, keď si navolíš náhodný výber, tak nevieš, koho návičky ti vypadli. Môže to byť aj práve prezident.
To je to isté, ako keď si kupuje človek použité sako. Nikdy nevie, komu patrilo predtým.
Áno, ten produkt je podobný, ale účel použitia môže byť iný, ale to už necháme na fantáziu našich poslucháčov. Každopádne k záveru by možno bolo fajn neodradiť poslucháčov týmto našim rozhovorom, aby si zase poslucháč nemyslel, že každý Japonec večer po práci si ide cestou domov kúpiť nejaké použité prádlo v automate a zajesť ho sušenou tarantulou.
V zásade sa bavíme o veľmi malej časti populácie a keď by to vyskúšali viacerí, tak možno to vyskúšali raz v živote, pretože to tam je a keď niečo je k dispozícii, tak to človeka ťahá to vyskúšať. Ale Japonsko v zásade nie je o tom, o týchto bizarnostiach. To je len taká čerešnička na torte, ktorú človek rozpráva ako niečo, čo nikde inde nevidel. Ale Japonsko je hlavne o tradíciách, slušnosti, perfektnom jedle, o nádherných prírodných úkazoch a bohatej histórii.
Ja môžem iba súhlasiť a ešte sa mi páčilo, keď sme sa pred nahrávaním rozprávali o tom, že vlastne takéto produkcie alebo táto ponuka týchto vecí možno potom trošku aj reguluje správanie niektorej časti obyvateľstva. Ešte možno to stojí za zmienku.
V zásade sa to dá takto povedať. Nie sú ešte nejaké rozhodujúce dôkazy o tom, ale špekuluje sa, že tým, že človek má k dispozícii tieto veci, ktoré si môže kúpiť a v zásade tým nikomu neubližuje, tak týmto spôsobom kontroluje svoje správanie, ktoré by v opačnom prípade mohlo mať negatívne následky pre ľudí okolo neho a pre spoločnosť ako celkovú. Čiže Japonci sa tým možno snažia odbremeniť spoločnosť, ktorá by sa mala potom potýkať s negatívnymi následkami, ktoré by prepukli, ak by človek nemal tieto možnosti k dispozícii.
Každopádne, ak Japonsko navštívite, bude to mať na vašu osobu pozitívny vplyv. To vám môžem slúbiť a myslím si, že Mário bude so mnou súhlasiť.
Ja v zásade súhlasím, pretože človek sa z Japonska v princípe vráti pokornejší, dokáže si viac uvedomovať aj malé veci, ako je človek, ktorý stojí na konci radu, že možno ho tam nie je potreba, ale pokiaľ je tam, prináša to niekoľko výhod, ako to, že viem, kde sa mám presne postaviť. Je to pre mňa jednoduchšie a tým pádom viem oceniť aj malé služby v našej spoločnosti, ktoré by som si predtým napríklad nevšímal.
To si povedal pekne a ja len verím, že sme nikoho od návštevy Japonska neodradili, skôr navnadili a naozaj len chcem podotknúť, že tieto zážitky patria medzi tie najbizarnejšie. Ak by si niekto chcel troška poopraviť obraz, tak máme aj podcasty, ktoré nie sú o bizarných veciach, ale o každodennom živote a o veciach, s ktorými človek prichádza dennodenne do styku. Mário, ti ďakujem za návštevu a ak si nájdeš čas a budeš mať ďalšiu podobnú tému, tak verím, že sa uvidíme na budúce.
Ja ti ďakujem za pozvanie a verím, že sa stretneme aj pri tradičnejších témach.
Ďakujem, čau.
Ahoj.